Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 26 de maio 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Se Dio estas patro, kial li ne elaudas la pregion de patrino por malsana filo, au la pregion de multai, porque cesu milito? Citiu demando estis la deir puncto de la paštista instruo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en la corto de Sancta Damaso en Vaticano, medito dedicita alla cristana pregiado. Fronte alla nobla motivo de nia pregio, gia ne plenumo aspectas la ni scandalo, cae protio, substrecas la catechismo, iui ec cesas pregi. Ancora ula catechismo, clarigis Francisco, avertas contra ula risco transformi la rilaton cun Dio en ion magian. Ne esti tiui qui servas Dion, sed pretendi che li servunin. Gi estas la pregio quiu ciam postulas, quiu volas directi la evento in launia plano, quiu ne acceptas aliain proiectoin crom niai desiroi. Ien cial Iesuo donis al ni la patronia, memorigis la papo. Gi petas che farigiu ne nia proiecto, sed tiu de Dio. Tial ni diras farigiu via volo. Ciam ni pregias, daurigis Francisco, ni devas esti humilai, porque niai vortoi effective estu pregioi, ne sen concluda babilo cium Dio malacceptas. Foie oni pregias ancau por malgiusta celo, exemple, por venci la malamicon en milito, sen demandi al si cion Dio opinias pri tiu milito. Facte, ce tiui cui scribas Dio estas cun ni, diris Francisco, malmultai zorgas controli ciu ili effective estas cun Dio. En la pregio Dio devas converti nin, ne ni devas converti Dion. Sed, cial foie shainas che li ne auscultas, la papo invitis ci concerne mediti pri la evangelioi, cui estas plenai ie pregioi. Foie, aldonis la papo, la respondo de Iesuo estas tuia. En aliai casoi la solvo ne estas tuia. Exemple, tio ocasis por la risanigo de la filino de Jairo. Li petis helpon al Iesuo por sia mortanta filino. La maestro tui acceptis, sed alvenis la sciigo che la cannabineto mortis. Iesuo diris al scia patro, ne timu, nur credu. Credo quiu subtenas la pregion. Facte Iesuo revecos tiun cnabineton el la dormo de la morto, sed dum quelca tempo Iairo devis iri en la mallumo cun la nura flameto de sia credo. Ancau la pregio quiun Iesuo levis alla patro en la olivarba giardeno shaine restis neauscultita, finis la papo. Sed la sancta sabato ne estas la fina chapitro, char en la tria tago estas la resurrecto. La malbono estas la signoro de la antaulasta tago, neniam signoro de la lasta tago, quiu appartenas nur al Dio, cae gi estas la tago, ciam ciui homai desiroi de savo plenumigios. Fine della audienzo, gli è la momento della saluto gli al quelcai fideluloi, chiuin oni presentas alla papo, Lidia Maximovic, Polino el Bielorussa de Veno, trans vivintino de Nazia extermeio, montris al Francisco la matriculon della concentreio, tatuitan sur scia braco. Papo Francisco rigardis scin quelc momente, poste li clinigis caicisis tiun numeron. Neniu vorto estis dirita, sed nur mem iniziata, instincta, cae amema gesto. Lidia confessis al Vatican News per vocio febla pro emozio che tiu gesto della papo plifortigis cae repazigis scin cun la mondo. Ni intercomprenigis per la oculoi, sci diris, ne necessis vortoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Ciun mondon ni volas postlasi alla novai generazioi, ciu ni volas doni al niai infanoi cae al niai geiunuloi deserton au giardenon, ciu ni volas esti gardantoi au rabistoi della surterai rimedoi, Citiui decidai demandoi enestas en la videomessaggio de Papo Francisco ocase de la lancio de la plataformo de iniziatoi Laudato Si, proiecto directita al diversai realagioi, porque ili farigiu plene dauripovai l'auspirito de integra ecologio. En la videomessaggio la Papo enfasas che ni ciui povas cun labori, ciu cun sia propra culturo ca esperto, iniziatoi cae capabloi, porche nia patrino tero revenu alla sia originala bellezzo, cae porche la creagiaro rebrilu l'aula plano de Dio. Antau hierau London, la Papo faris visiton al Palazzo Pio, ne malproxime de Vaticano, quie estas la sideioi de la redaczioi de giornalo L'Osservatore Romano cae de Vaticana Radio Vatican News. Ocase de la 160 dat reveno de la giornalo cae la 90 de la dissendo stazio. La visito dauris unu horon. Cae la Papo partoprenis en recta el sendo de la itala lingua canalo de Radio Vaticana. Li adresis inviton al ciui laborantoi clopodi atingi la homoin, char estas la dangero che oni realigu bonan organizadon, bonan laboron, sed che oni ne alvenas tien quien oni devas alveni. Zorgu che la via estu funccia, creiva structuro, en quiu ciui havu suffician liberezzon cae la capablon rischi, cae ne peti ciam permeson, tio ci paralisas. Cae nun aliei informoi. La Papa Consilio por la interreligia dialogo sendis la tradizian bondesiran messagion por la hodiaua buddhista festo Vesach, la plei grava, iu solenas la nascigion, lumigion, cae forpason de Buddho Gotamo. En periodo de pandemio, ni antauen igu la culturon de prisorgo cae solidarezzo, oni legas en la messaggio. Ni estas vocatai malcovri cae practici la solidarezzon entenitan en niai respectivai religiai tradizioi. Beiruto. Forpasis hierau matene en Beiruto lia beatezzo Gregoro Petro Dudeca Gabroian, ecde 2015, patriarco della Armena Cattolica Ecclesio. La funebra rito ocasos venontan sabaton en Bozomar, Libano, quie li estos entombigita. Bamako, la presidente de Malio, Ba Ndav, cae la chef ministro diplomatiulo Mokhtar Ouane, estis arrestitai de la armeo. Pasintan octobron ili estis taskitai mastrumi la transiron al civitana registaro, cae quelcain horoin antau la aresto ili annoncis la nomoin de la novai ministroi, ciui en 18 monatoi devis conduci la landon al nova institutia arangio, promesita de la armeanoi ciui conqueris la povon en Malio per stat renverso pasinta auguste. Malmola estis la reago de la internazia comunumo, char la rolo de Malio, sam kiel tiu de Chadio cae Burkino, estas grava por la conservo de pazzo en la regiono de Sahelo, tre minazzata de jihadismai grupoi. Nepras havi sur loce stabilan cae fortan registaron, kiu cun laboru en la grandega clopodo contraustari tiun minazzon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.